þegar þú varst ung þannig fyrir vestan voru sagðar nokkuð sögur í
Já,
rökkrinu. Voru sagðar nokkuð sögur í rökkrinu.
Já, þá kom nú fyrir svona smá sögur. Ég hafa afi minn sem sagði þess að var nú oft að segja mér svona ýmislegt. Sem ég man nú ekki, hann var eitt sem að sá, hann var dulsýnn.
Já. Hann er verið skyggn, já.
Já. Hann bara hefði hendur þetta svona fyrir andliti og lá svona hillingi svo alveg las hann upp úr sér.
Já.
Það sem hann sá.
Sá hann kannski eitthvað fram í framtíðinu svona? Sá hann eitthvað
já,
fyrir?
Já, hann sá slys og það í fjaska og...
Já.
Já.
Sá hann okkur feigð á mönnum?
Ekki gat hann það. En hann sá þegar var stríð úti, hann sá það, hann sagði að nú er himinninn rauðra blóði og nú var í stríð. Mm-hmm. Og sá hann fyrir skipskaði fjaska, mennadauði fjaska og svo. Hann sagði það, nú er mennitir farnir og blessaði ekki út hans var. Þegar hann rauð sér og sagði hann eftir við mig, hann var svo aft niður frá hjá hann í sjúpu minni því hann var ól hann upp. Eftir hún var gifskop föður mínum, þá var hann svo aðfæðna niður svo og ég var uppi að passa börnin. Og þá sagði hann mér svo mikið, hann lét svo mikið með mig, af því ég var dóttir hans. Já.
Mm-hmm.
Já. Hann gerði það. Já. Hann sagði alveg fyrir, þegar hann dó, sagði það. Hann myndi deyja, sagði það næstu jól við mig, hann myndi deyja núna í ágústum sumarið. Og sagði mér það að það er þetta að fara varlega með sér til kirkjunar, ég vildi færa mig svo skjót og fengja vont við á sjónum. Og hann tilsetti það að kistan sinni er höfð hvít. Já. Og þetta rættist, þeir fengu vont veður á skjónum yfir víkina en alveg ágætis veður hittu koma á landi þar sem er oft að jarða í Vestra-Alvíki, þetta er Njæðalvík. En Friðrik var einn lífmaður hans. Varstu eitthvað hátjón árað? Manstu það?
Ég man kannski 17 á 18.
Þú varst að lífa á 18 ári? Já, það var það einn. Já, þá getur nú ekki sagt þér annað af honum.
En